Сёння было апублікавана пасланне Бенедыкта XVI на сусветныя дні моладзі, якія пройдуць у ліпені 2013 года ў бразільскім Рыа-де-Жанейра. У ім папа заклікаў моладзь рыхтавацца да форума, разважаючы над яго асноўнай тэмай «Ідзіце і навучайце ўсе народы». Усё пасланне святога айца прысвечана менавіта тэме евангелізацыі і ролі моладзі ў гэтай місіі касцёла. Пазнаёміць з Хрыстом – гэта самы каштоўны дар, які вы можаце даць іншым, звярнуўся да моладзі папа. Ён нагадаў, што маладыя людзі маюць асаблівае заданне ў касцёле – быць місіянерамі сярод сваіх аднагодак. Сёння, паводле яго, патрэба ў евангелізацыі з'яўляецца тэрміновай як ніколі, бо на кон пастаўлена збаўленне чалавецтва і збаўленне кожнага з нас. Святы Отец падкрэсліў, што для выканання місіянерскага задання неабходна клапаціцца аб уласнай веры. Ён нагадаў словы благаслаўлёнага Яна Паўла II – «Вера ўмацоўваецца, калі перадаецца». Абвяшчаючы Евангелі, вы самі ўзрастаеце і ўсё больш укараняецеся ў Хрысце, становіцеся сталымі хрысціянамі, напісаў Бенедыкт XVI. Ён падкрэсліў, што немагчыма быць веруючым і не евангелізуючы. Акрамя таго, папа адзначыў, што евангелізацыя дапамагае самім евангелізатарам. Пра служэнне іншым і абвяшчэнне Евангелля жыццё, часта фрагментаванае паміж рознымі заняткамі, знойдзе сваё адзінства ў пану. Вы пабудуеце саміх сябе, узрастёце і пасталееце ў чалавечнасці, напісаў святы Отец. Каб быць вучнямі Хрыста, папа заклікаў моладзь уважліва слухаць Божае слова і глыбока вывучаць змест веры. Ён нагадаў словы з уступу да моладзевага катэхізіса ЮКАТ. Вы павінны ведаць вашу веру з такой дакладнасцю, з якой спецыяліст у інфарматыцы ведае аператыўную сістэму камп'юцера. Павінны ведаць, як музыкант ведае сваю частку. Так, вы павінны быць больш укаранёнымі ў веры, чым пакалення вашых бацькоў, каб здолець супрацьстаяць сілай і рашучасцю выклікам і пакусам гэтага часу. Папа падкрэсліў, евангелізацыя пачынаецца ад асабістай сустрэчы з Езусам і яго любоўю. Чым больш пазнаём Бога, тым больш узнікае жаданне абвяшчаць яго, сказаў пантыфік. Ён заклікаў моладзь не закрывацца ў сябе, сваіх праблемах, звычках, але дазволіць любові Бога, якую адкрылі, весці сябе і дасягнуць іншых людзей. Паглядзіце вакол, многія маладыя людзі згубілі сэнс свайго існавання. Ідзіце, Хрыстус мае патрэбу ў вас, заклікаў папа. Святы Отец вылучыў два поля дзейнасці, важныя для евангелізацыі. Першы звязаны са сродкамі камунікацыі і ў прыватнасці інтэрнэтам, а другі з падарожжамі і перамяшчэннем вялікай колькасці маладых людзей з адной краіны ў іншую. Папа нагадаў, што абвяшчэнне Хрыста павінна суправаджацца ўласным сведчаннем і канкрэтнымі жэстамі любові. Першы акт любові, які вы можаце зрабіць іншаму, гэта падзяліцца крыніцай вашай надзеі. Той, хто не дае Бога, дае вельмі мала, напісаў Бенедыкт XVI. Ён заклікаў моладзь не баяцца прапаноўваць прыняць хрост тым, хто гэтага не зрабіў, а таксама заклікаць пачаць знаёмства з верай праз катэхізацыю. Перад абліччам цяжкасцяў, звязаных з евангелізацыяй, святы Отец заклікаў моладзь не апускаць рукі, але быць моцнымі верай, укараніцца ў малітве і сакраментах, быць вернымі Божаму слову і працягваць з адвагай сведчыць аб ім, а таксама захоўваць еднасць з касцёлам. Будьце сэрцам і рукамі Езуса. Ідзіце і сведчыце аб яго любові. Будьце місіянерамі, запаленымі яго любоўю і адкрытасцю. Наследуйце прыклад вялікіх місіянераў касцёла, такіх як святы Францішак Ксаверы і многія іншыя, пажадаў моладзі Бенедыкт XVI.